hakkında Merkez Aziyanın kalkınışı, durunuklu ötüş ve güller etmek yoluna diyen atlen has güyüşlü sevit katnışıkları var da çap ettiren makalesi biraz gen olup görünü.
Tokayev Merkezi Aziyanın özvoluşlu tarihini ve iktisadi potensialını ünsi çekmek bilen çäklenmeyen eýsem gorunmak ve howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygy. Hatta Merkezi Aziýa üçin howpsuzlyk töwekkelçiliklerinin katalogyny öz içine alýan sewitleýin howpsuzlyk arhitekturasyny döretmäge hem çağırdy. Elbette bular makalada Russiýadaky tetwirçileriň gözüne ilen bölüklerdi. Olaryň Ukrainadaky urşyny awtor sewitiň perimetrindäki durnuksuzlyk nukdaýy nazarından diňe gytyklaýyn agzap geçýärdi. Kremli tarapdar milletçi tele yaýlym we radio şahsyýeti Sergey Mardan üçin Tokayewiň sözleri Gazakstanyň Russiýanyň agyrlygyndaky kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasyny, ýagny KHSG ynamyny ýitirendigini görkezýär. Bu harby bilelesigi Merkezi Aziýanyň ýene iki ýurdy, Kyrgyzstan we Täjikistan hem girýär. Mardan KHSG-niň Tokayewi we onuň administrasiýasyny Manbetleriň revolýusiýasyndan halat edendigini öňe sürdi. Ol Manbetleriň revolýusiýasy diýip Gazakstanda 2020-nji ýylyň ýanwarynda bolan galyny gozgulygyny nazarda tutýar. Bu waka 230-dan gowrak adamyň ölmegine we Russiýanyň ýol başçylygyndaky KHSG-niň paraçylygy goraş güýçlerinin gatnaşmagyna sebäp boldy. Manbetler diýmek bilen Mardan Sowetler döwründe owy gazaklaryny kemsitmek üçin ulanylan sözi ulanýar. Ýöne Mardan Telegramdaky 240 000 töwereği ýazarlaýjysyna Merkezi Aziýada goranyk bilelesigini döretmek pikiriniň durmuşa geçirip boljak zat däldigini aýtdy. Bu respublikalaryň her siniň öz wähwitleri bar we serhet meselelerinin köpsi çözülmedik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Goranyk bilelesigi Tokayewiň ulanyň anyk jümlesi däldi. Ol öz makalasında Merkezi Aziýa döwletleriniň bir näçe toparlanşygy, sol sanda KHSG we Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşmagyny goldaýandygyny aýdypdy. Ýöne Merkezi Aziýa NATO-sy baradaky pikiri Gazak prezidentiniň makalasyny göz aýlan beýleki rus tetwirçileri hem tutdy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary barada ýazýan jurnalisti Chris Rickletonyň Russiýasy Gazak prezidentiniň Merkezi Aziýa howpsuzlyk hyzmatdaşlygy çağırşyna näme sebäp boldy diýen syny esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aziýa gönükdirilen Wostochny Ekspres neşrine 10-njy awgustda alakalar we gämiler. Merkezi Aziýa gorunmak bilelesiginden İngiliz funtunun ve arlawçylygyň iýsi gelýär diýen atlan çap edilen makalanyň awtory Fyodor Kırsanow täze Sewit Burawy baradaky teklibiň Angliýanyň MI6 aňty ulluğundan uzalýan bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Bilelesik pikirini garaşylşy ýaly ýaňy ýakynyna siýasy akyllarly wasyny geýen Tokayew teklip etdi diýip Kırsanow ýazýar. Elbetde, onuň geýen lwasynyň aşagynyň gyzyl tilki ýönüň goýrugy somolup çykyp dur. Ýöne bular detallar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Soňra Russiýa gönükdirilen YouTube kanalyndaky Hod Misli neşriniň awtory Tokayewiň Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň ýerine Eýerýän nigýada derli waradaky sorugy orta atdy. Ol Paşinyanyň Ermenistany anglosaksonlaryň ýolbaşçylygyna ýuwaş-ýuwaşdan ýöne anamly Russiýanyň dostunyň düşmanyny öwürýänligini ýaňzatdy.
Gazakstan 2020-nji ýylda gaýanly ýanwar diýip atlandyrylýan taryhy gozalygynyň edil bir aý soň Moskwanyň Ukrainaga garşy başlanan giňerimli uruşyny goldaman soň Russiýanyň bu hili düşmançylykly sözlerine öwrenişmeli boldy. Ýöne Tokayewiň Russiýada erbet garşylanan pikirleri Bakuda hususy eýetçilikdäki hakyn metbuat gurulugy tarapynan öwüldi. Bu neşir köprenç Azerbaýjan rejiminäki algyr laçynlar bilen ýakyn ara baglanyşykda durýar diýilip bilinýär. Hakkinin avtorining Zuhra Nowruzubaning Tokayewiň teklibi barada ýazan makalasyny Gazakstanyň lideri Ören ýokary tejribeli diplomat Russiýanyň daşary işleri ministrligine kardeşlerinden has angryk geçen hökmüne häsiýetlendirildi. Russiýanyň militarizmi tarap ýakyn etmegi we Ukraina urşunyň haçan we nähili soňlanjagynyň näwerliligi nazarda tutulanyny Tokaýewiň aradalary dolum mantykly diýip Nowruzowa aýdýar. Bolýan zatlaryň ähliýeti Kreml elitalarynyň Russiýanyň parahatçylykly ösüşi we ýurdun ykdysadyýetini gaýtadan dikeltmek bilen assa gyzyklanmaýanyny görkezýär. Başgaça aýdylanda häzirki rejim döwründe Kreml parahatçylykly ýola düşmez döwletiň agressiýa maşyny işe girdildi diýip Nowruzowa ýazdy. Bakuda pikir geçen ay Qazaqstanın Qunubatarına, Azərbaycanın, Qazaqstanın, Qırğızistanın, Təcikistanın və Özbəkistanın birlikdə keçirən Birləşdik 2024 xarbı türgünləşiklərinin Qazaqstanı ilə Azərbaycanın geçen yıl Xəzər dənizinin Baku bölümünü bilə keçirən kiçirək dəniz türgünləşiklərinin fonunu xas qıdıqlı görünür. Türk mirası boyunca Merkez Aziyanın 5 devletinin 4-sü bilen şerik bulan Azerbaycan, Türkiye bilen yaran bulan Baku Dağlı Qarabağın teritoriyasını Rusiyanın nominal hizmettaşı bulan Ermenistanın izine alalı veri Sevittaki analitiklerin kəbirinin ılxam çeşmesine vuruldu. Merkez Aziya liderlerinin Astana'da geçiren duşuşuğunu Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev hem qatnaşdı. Ol bu çara Sevittin daşından qatnaşan yeketak devlet başlutanı oldu.
Emma muna qaramazdan Bakuda yaşayan siyasi analitik Fuat Şahbazovun pikirçe, hedirki pursatta hakikatta hiç kim tədi Evraziya xarubi bileleşiklerini kurmağa çalışmayar. Azerbaycan, Merkada devlen katnaşıkları çunglaştırmağın özünü xaskin manyovru mümkünçülüğünü dörüdyanlığını ananyar deyip Şahbazov aytti. Yönül Baku'un Gunvatar bilen aradaki katnaşıklarının yaramazlaşmağı ve Rusya bilen aradaki katnaşıklarının öngden çılsırmırlığı sebepli beyleki yurtlar bilen hem şeyle kampanya alıp bariyanlığına itti. Yönü uzak mühletliğin perspektivada analitikin pikirçe Azerbaycan Merkezadiya hoğupsuzluğa kararını sevda nuktay nazarının hususanlı orta koridor. Hatayı Merkezadiya ve Kavkaz arkalı yönü Rusya'dan soğuğu Европа birleştiriyen 6500 kilometrlik sevda uğur hükmünü qaryan. Bakuun Qazaqstanın akıb əhvidi esasan energiya ve logistika bilen bağlanışıklı deyip Şahbazov Azat Europa Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aytti. Hormatlı dinleyiciler, siz Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya yurtları vardı yazan jurnalisti Chris Rickleton'ın Rusya'sı Qazaq prezidentinin Merkez Aziya hukupsuzluk hizmettaşlığı çağırışına ne mesebep bolu diyen makalası esasında tayyarlan gepleşigimizi dinlediniz. Bu makale ile bağlılıkta öz fikirlerinizi aysanız sizden hoşal olurduk.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini Halipa jurnalist Nazar Hudaýberdiýewiň jurnalistik mirasyna bagyşlanan ýürüýte söhbetlen dowam etdiriýäris. Aramyzda ýaşap ýörenligini nazar aga. Roznadar Hudaýberdiýew 17-nji awgusta bir kem 75 ýaşynyň toýuny toýlamaly. Gysgaça terjime halyna ýüldensek, halajyň söhbetde owasyny dünýäne geljekki meşhur jurnalist 1967-72-nji ýyllarda Türkmen döwlet uniwersitetini okap, student wagtyny Türkmen radiýasyna diktor bolup işledi. Şol ýyllar Roznadar ýyl içinde gaty gowerlýän Bahar programmasını alıp bariyardı. Türkmen radyosundan başlanan jurnalistik yolu onu 1990-ci yılı Praga alıp geldi. Nazar ağa Germaniyanın München şehrinden Çekya'nın Praga şehrine göçüp gelen radyoda. Dinleyicilerin birinin sözü bile naysak Türkmen levtanı borlu. Yakımlı sesi, yürek töründen kaydayan il yurt sıylağı, mehri bilen hem il içinle. Hem kardeşlerinin arasında halipalığa yetişti. Emma ol hiç vakit etelmedi. Madama öz halipalarını yatladı. Nazar ağanın bir Türkmen, bir kval tapkırından tayyarlan gepleşikleri onun öz halkına, türkmen medeniyetinin vekillerine, milli medeniyeti ol yada beylek görnüşte gosun gosmağa çalışan adamların tağallatını nehili ulu hormat koyanlığını verkozdi. Bu gepleşiklerin efire verilen yılları Türkmenistan'ı din evra adamın övülüp arsa çıkarlayan vaktını, İl günü hizmet eden tanımal adamların hatta ölüm havarlarının hem qadağın edilen vaktına qavat geldi. Onun göz başında duran tegelek stol sökvetteşli olsa Türkmenistanlıların başka fikirleri aytmak ve dinlemek. Alalaşıp ya da alalaşman alalaşmak, bilelikte ösmek, öne gitmek tağırlarının bir böyle olup tarihe girdi. Adatlık halife jurnalistin doğulun gününe qavatlap, onun idinine kaldıran jurnalistik miras hakkında Praga'da yaşayan yazıcı ve sinçi Nazar Ağa'nın eginleşi Hudaiverdi Halil bilen söhbette sorulu. Hudaiverdi Ağa, siz odalı bilen bilokan, bili işleşen adam hükmünü dörözcülük jurnalistika nuktay nazarından aysanız. Nazar Ağa'nı Nazar Hudaiverdi'den esas hasiyet yakalık neymedi?
Durmuşta öz ornunu tapmak deyilen bir düşünce var da. Bir adam özünü taptı ya da tapmadı diyalar. Bir heyli resmi değil yani yönü katı takip aydılan zat. Şol meselede Nazar Hudaiverdi öz ornunu radyoda tapan adam. Nazar şol senin başlayışını alıp üstiyetliğinin son kıyılına radyo işlemeni vardı. Şu devirlerde başka da iki tane adam vardı. Şolurum yaklak geçeyin. Biri İlmurat Mehmet'iz diyelir. İlmurat Mehmet'in bakışları var da sadanlılar var da makalaları kalışınlı. Şu atları mitvotu çapbolya. Beylekesi Arslan Durduyev. Arslan Durduyev şol önkü ilçi Tahir Durduyev'in ya da tarihçi Marat Durduyev'in inisi olmalı. Şunların en küçü inileri. Arslan Durduyev Rus diline gürleyerdi. Türkmençesi yoktu onun. Yani olurum radyo barıptılar. Şol devurda gepleşik alıp bariyadılar. Gepleşiklerim kovdu. Olur radyodan gitmeli oldular. Şu sahne Nazar Hudaiverdi'den radyodan gitti. Sebebi radyoda diktör olup işlemek katı ağır. Aylık hakkı az. Onun zaman cahibilerin üçü neden oklar. Hiçbir mümkünçülük yok. Şunun için adamlar başka bir yere kaçıyadılar. Nazar Hudaiverdi bir neçeli işlep, işini taşlap Kerk'e gitti. Kerk'in pet uçuşçesinde muallim işledi. Ondan sonra Moskva gitti karar. O radyodan dolu ayrıldı. Yani sonu ile şert olan yine de radyo dolanıp geldi. Yani İlmurat Mehmet ya da Arslan Durduyev radyo dolanmadılar. Demek Nazar Hudaiverdi'nin oranı radyoda olmalı. O sonu katı söyleyen olmalı. Kovuruyen olmalı. Şol yerde özünü okuyun. Onu tapıp özünü bir insan şekilde duyan olmalı. Yine şol mümkünçülük, şol talep Nazar Hudaiverdi'ni iyiyle tanıttı.
Hormatlı dinleyiciler, Hudaiverdi Halil bir yerde Nazar Hudaiverdi'nin ve onun beyleki iki kardeşinin Türkmen devlet radyasını, Sovet devrini işleyen devr hakkında gurrun veriyor. Hudaiverdi Ağa, Nazar Ağa'nın öz halifalarını, sultanını beyleki Türkmenistanlıları olan sile hürmet hakkını sorasım geliyor. Eğer onun eden işlerine kaytadan biraz oylansıklı seyretsen, bu hürmet has kovuy görünüyen yali. Eysen bu kili sile hürmet ne edip nereden nörödü ve ne edip onun ömrünün son kugunlarına çenli saklanıp kaldı.
Bunun esas sebebi ol şol avrayı zehmet ile kazandı. Ol katı cepha keşti, zehmet keşti. Bir iş etmeli olsa onun tüs yürüktü ne diyerdi. Ol bilene ol radyo katı iyi veriyerdi. Hem nemizden ümürtü ol işe başlayardı. İkinciden şol işi doğal kutorman başka bir işe ya da başka bir radyo ünsünü soğumayardı. Üçüncüden ne verim Nazar Hudaiverdi aydın bir gepleşik tayarlap ol oturup oturman ka kimdir biri kardeşlerinden tekstin içinde gelen şu sesi bana o kat der deyip kayış etse şol tekst alıp yine de iğne gidiyordu. İşe gerek gelenle ol başka emne vaadını boyuyordu. İkinciden ol hem işe öz halifalarını atlıyordu. Şut senin aydışın alı. Oğlu ile geldi devlet deyip bir belli radyo diktir. Oğlu ol geçen ikinci zahane uğruşuna katlaşan adam katı hormatlı adam. Sonu ile radyonu koyup profesörü işe geç gitti. Yönü ilkincilerin hatarına diktir olup Türkmenistan'a at kazanan dereceni alan adam ol. Geldi devlet. Şol geldi devlet fügatı seyliyadı. Şunun ulan birlikte Cuma Yarmırat seyliyadı. Beyle ki diktirler seyliyadı. Şoları ayrıtın bir hormatı vardı. Özünün müdama şoların okuçusu oranına oyadı. Şol pestellik, şol küçük gönüllük. Üstesine de şeyle bir ıhlaslı olmak onu şu derecelere yetirdi.
Hudaýberdi, men anyklaşdyrjak bolýan zadym, nazar agada şu türkmen medeniýetiniň wekillerine bir uly aýratyn bir hormat syýlawady. Şolary şu türkmenlaşy döwrüne, diňe türkmenlaşynyň öwgülýän wasbetlýän döwrüne undulan adamlaryň ýa-da undulýan adamlaryň halka etjek bolan hyzmat hakyny halkyň özüne bir zatlar aýdasy gelýärdi. Şol urdy gözlek alyp barýardy. Şoňlyň birlikde de şu İle tanılan adamlar aradan çıkanını Nazar Hudaýberdi xabar geliyordu anırdan. Adamlar Nazar Hudaýberdi'den şu adamlar hakkında bir zatlan aydılmağını istiyordular. Şu bağlantısının sırrı neymedi? Nazar ağan şunyal iyile günü hormasıyla'nın sırrı neymedi?
Onun esası sırrı vatanının ayrılık olmağı mümkün. Sebebi şol yön belleşimi diyalı katı İrvat'ta Türkmenistan'a çıkıp gaitdi, Moskva'da yaşadı. Şunun üçünüm Türkmen'in içindeki konfliktler, içki kapma karşılıklar bilen onun dahili yoktu. Ol onun arası kaldı. Şunla birlikte de ol adamları sıyliyadı. Mesela mene şu senin yatla geçen Tegelek Stolya'da bir Türkmen bir kval gepleşiklerini alsak, şol gepleşiklere dürlü fikirli adamları, mesela iki sani ses katmaşıya, şol iki adam eğer köçede duşsalar, biri bilen salamlaşmacak adamlar, yönü nazar şolardan ses almadı başarıyadı. Fiyari nazarın koyan meselesi mühümdü. Kut şol mesele var arada ol hem beyleki fikirli de öz karayışını aytmak istiyordu. Nazar şol mümkünçülükten peydalanıyordu. Şunlen birlikte de nazarın boğu sesi vardı. Ol okuyan tekstini halka yetirmek isteyen sesini ören arası takip amalı aşırıyordu. Bir misal aydın. Yazıcı Türküs Sumavelli nalış deyip publisistik makale yazdı. Türkmenistan'daki neşe teşlik var da. Şol publisistik makalasını radyo iverenle benim şu materyalimi Nazar Hudaýberdi okusun deyip yanının boşmuşu hat yazıp iverttir. Şol aydılışı yali de şunu nazar okudu. Şolor yali anırdan edileyen haişlerim vardı. Belki de şol nazarın sesi has düşünüklü, has halkı yakın hem manili olsa gerek. Ol bir onun kuyvi, ol onun talantı, ol bir başka berilmedik nazara bağış edilen mümkünçülük.
İnni Hudaýberdi ağa yine bir soru veresim geliyor, sonku sorugum. Nazar ağa Türkmen edebi dilinin kemilleşmeginin göz başında duran dilçilerin edeni işlerine, halkın nâki hizmetlerine katı ulu baka veriyerdi. Radyoda dil kadalarının saklanmağına ayrıtın ehemmiyet verirdi. Bu urda bilen zatlarını iyinden geliyen jurnalistlere hem öğretecek olup can çekerdi. Şunlun birlikte de hiç kimin gönlüne değmeyerdi. Şu öz bilen zatların aydanına hiç kimin gönlüne değmeyerdi. Hiç kimi küçeltmeyerdi. Bir gedek Türkmen metruvatından 90'dan uğrak sözlü sözlemi misal getirişi yadıma düşüyor. Münyali sözlem düşsünüz, öngde aydınladınız, iyidinle yadından çık gider. Bir dine öz yadınızdan çıkmaz, bir dinleyicinin yadından çıkar deyip şu gülüp aydıp ber yani yadımda hiç kimin gönlüne değmedi yani. O Türkmen sahanına edevi dili devlet metruvatına avanın hokpu Dasarı yurtta bir hili karşılık görkezeyen, görkezek olayan bir kahraman yar olup sonuna yardımda gali. Siz şu yagdayı ün serp midiniz?
Elbette gurrunsuz ün serdim. Sebebi ol, şol biz bile işlep başlarımızdan son, ol her bir gepleşikte, her bir günkü işte, şol nesarlık olsa şunu aydiyade, düşündüriyade, onun son ama ol, özü dilçi filolog olunsun sözün manisini şol sözümün düzülüşünü ayrıtın ünüs veriyordu. Mesela dul değişir diyen söz var. Şol yerde iki tane basım var. Şol kâvatlar buluşturuyordular. Şunu ol şol dul değişir diyen sözü bölüp düşündürüyordu. Yani tamların dulları birine değişip dur diyen manlı geliyor. Şun çünem şu sözü şeyle aitmalı diyordu. Sonra şol devurlarda belleşine bir neçe tevessüzler çıktı. Son kuyu 20. asırın ayarında 20. 21-nji asyrynyň başyna iqtisadi mesele, siyasi meseleler bilen bagly. Meselen, potrot, şirket ýa-da offshore ýa-da offshore zonalar. Şol sözleri ol aýratyn düşündirýärdi, aýratyn gaýtalýardy hem şoňa taýýarlykly gelýärdi. Başga bir ýollaşymyz Türkmenistanyň habar berýän bir ýollaşymyz. Paýdarlar jemgyýete diýen sözi paýdarlar diýip aýdýardy basymsyz. Şoň nazar ony düzeltmeli bolýardy şonuň paýdar sözünden uly. Ine şol real bir sözüň manysyna girýärdi ol. Şoň bilen birlikde ýene bir nazar bilen baglanyşykly ýatlar geçmeli zat bar. Türkmen dilinin orfa epiyası, yani doğru gürlemek. Şu mesele dil biliminde böyle bir ürünülmedi, üns verilmedi. Eğer ben yanlışmayan olsam, dine bir adam, bizim muallimimiz Ata Muratov deyleyen dilçi, şu uğurdan alımlık derecesini uğradı. Şundan sonra bu uğur yattan çıktı diyen yani. 1997 yılda ilkinci gede Türkmen dilinin orfa epik sözlüğü çıktı. Yekece ilkinci sözlük, şol hem en son sözlük, neyem 50 ile olay vakti olup geliyor, şol sonra yok. Şol sözlük çıkan dövrününe nazar Hudaýberdi radyoda işleyen oktu. Ol Moskva'dadı. Yani şol sözlük ediniptir. Şol sözlüğü müdama yağını saklaptır. Şunun Praga getiriptir. Son şol sözlükten nusko alıp şunu köpüldük. Bir neçe nusko köpüldük. Şu işgarların her bir yerine getirip öz el bilen verdi. Yine ol şeyledi. Ol dilçi değil. Şunla birlikte şol edebiyat mesela Kerim Ruhan Nefes'in bir sözü var. Ol boşluğunun okuluş usulünü tapmalı diyordu. Nazarda da şol okuyup vardı. Şol teksti. Ne akilidir okap bolyan olsa, ne atıp halka yetirip bolyan olsa, şol teri tapyadı. Mesela eline verilen tekste gargın oturun ok ya, gahar gelen ok ya, bine ahil yazılıptır deyip bir yere vurup durun ok. Şonun bir emelini tapyadı, şonun bir terini tapyadı. Şey diyorum, şol teksti bir adam dinler yali, şunu düşünür yali, dereceye yetiriyordu. Ne nazarda şun nali hüvvet vardı bir öz işine olun, hemen tuğruğundakilerin şeyle bolmağını isteyerdi ol. Yine bir mühim bellemeli zat, adam öz diyalektinde, öz şivesinde gurulap bilir. Mesela bir adama hükman edev dille gurulamalı değil, buyur, olmaz. Ol öz şivesinde, öğrünün dilinde, öz aksentinde, yani öz ehenginde gurulap bilir. Yönü diktir. Umumi halkın yönüne çıkayan adam, ol edev dilin kada kanununu, yazı düzgürlerini dolu, korumalı deyip düşünüyordu. Şol yörelwede eýerýärdi. Şoň bilen birlikde de bir gynanyşly zat bizde şol diktirlik ugrunyň, mesele aýratynam radio diktirligi ýa-da telewizionanyň diktirlig ugrunyň ýörüýte kurslar ýok, ýörüýte sapaklar ýok. Öň Sowetler döwründe adamlar Moskwaga gidip türgünleşip gelýärdiler. Ýöne şol diktirin sözüniň düşünikli bolmalygyny, hiç bir sesi email däldigini, goşulmalaryň taýyk gelmeliligini nazar ýoňatyr ýa-da gynansa da şol mektebe, şol ustatlık, şol türgönlük mektebine ünis verilmeyen geliniyor. Şuna ne hilidir bir kim bakadır ediliyor. Şu meseleleri yahutlarında mıdama nazar yardımına düşüyor. Şunun hırmatı, şun edip giden işleri yardımına düşüyor.
Hudaýberdi Halil, Halipa jurnalist, nazar Hudaýberdi varadaki yahutlama sökvetteşlüğümü de katnaşıp öz fikirlerinizi aydınınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tepkir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermegi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.